Conversamos de seguido coa concelleira de persoal de Cabanas, Paula González. Bo día.
Hola, bo día.
Primeiro de nada, como se percibe en Cabanas estes días de confinamento? A xente acata as ordes de permanecer na casa ou houve algún incidente?
Bueno, en principio parece que non nos trasladan incidentes graves. Sí, é certo que os primeiros días a xente lle costou máis estar na casa, pero desde, bueno, que se decretou o estado de alarma, en principio a xente xa é o máis necesario e nada máis.
E que traballadores municipais están movilizados especialmente nesta crise?
Pois o concello está prácticamente paralizado. Temos unha persoa solo en rexistro. Bueno, o resto está en teletraballo desde as súas casas, vale? Todo o que poidan facer desde as casas están facendo, pero realmente hai unha persoa en rexistro e logo, bueno, a policía local lóxicamente está sempre de retén. Porque xa, bueno, polo estado de alarma ten que estar a disposición do goberno, entonces pois está sempre pendente. Temos os voluntarios de Protección Civil e logo temos pois a pleno rendemento as traballadoras do SAF, claro, de axuda a domicilio. Servicio básico e teñen que seguir prestando a súa actividade.
Cabanas é un concello turístico. Tiveron algún problema porque se achegaran turistas ou persoas que teñen aí a segunda residencia aproveitando a situación?
Sí, a verdade é que, bueno, antes de decretarse o estado de alarma, detectamos que nos días previos, os mércores e xoves, detectamos unha afluencia importante de persoas de Madrid que se chegan a Cabanas porque tiñan a súa residencia e viñan aquí a pasar estos días de cuarentena, de ponte, o que queiramos chamar, non? Entonces xa nos, por eso, o venres xa sacamos un bando informando de que a xente debería de estar permanecer na casa, se pecharon parques, se suspenderon xa as actividades do concello e, bueno, ao día seguinte xa se decretou o estado de, bueno, na comunidade autónoma de emerxencia sanitaria e o sábado de alarma en todo o estado, co cual xa tuveron que quedar na casa, pero sí, é certo que houve moita afluencia de persoas de fora nos primeiros días.
A xente de Cabanas e incluso de Ponte de Eume ten o hábito de pasear polo Pinar da Madalena, houve que disuadir a xente de facelo?
Os primeiros días, agora xa non tanto, agora prácticamente está Baleiro Pinar, de todas maneiras se pecharon, todas esas zonas se pecharon os parques, xa para, bueno, disuadir un pouco a todas as persoas que foran por ali que circularan o menos posible.
Nos falabas antes do servizo de axuda no fogar, sí, que en outros concellos estánse dando baixas de xente que ou ben os familiares pola situación de confinamento se poden encargar dos cuidados básicos, uh-huh, ou ben incluso de persoas que teñen medo ao contagio e renuncian temporalmente á axuda no fogar. Esa, uh-huh, situación ocorre tamén en Cabanas?
Solo que me consten datos, porque solo levo personal de servizos sociais directamente, que me conste a día de hoxe só houve unha que se desplazou para cuidar ao familiar e decidiron que non quería ese servizo temporalmente, mentras isto dure. O resto da xornada a teñen totalmente completa. Elas están facendo o seu traballo. A maiores tamén colaboran no servizo que puxemos xunto con Protección Civil para pues, a xente maior que vive soa e que non ten posibilidades de desplazarse, pois elles levan alimentos básicos, medicinas, etcétera. Co cual ese tempiño que tiñan aí un pouco libre tamén se dedican a eso. Entón, elas están, a verdade que están traballando ao 100% como en xornadas habituais, coas medidas de protección axeitadas, mascarilla, guantes, xeles, desinfectantes, todo o que podemos conseguir, porque xa comeza a escasear os EPIs. Pero bueno, pero estamos nelo e eu creo que, bueno, de momento todas están ben, comunicamos constantemente con elas todos os días por teléfono e non comunican tampouco de momento ninguna incidencia grave.
¿Cantas persoas usuarias reciben este servizo de axuda no fogar en Cabanas?
Pois ahora mismo, así de memoria, non te sei dar o dato, pero elas teñen unha media, son 5 persoas e teñen unha media de 5 domicilios ao día, o sea que pues, non sei, podemos hacer o cálculo, non te sabería dar o dato agora mesmo, porque estuve en teletraballo desa casa e ese dato non o teño agora mesmo.
Aproximadamente unhas 25 persoas.
Sí, ou algunha máis, sí, sí, sí. E logo, porque eso, falando do persoal que depende directamente do concello, que axuda a domicilio, o sea, pero que despois temos tamén dependencia, que as dependencias se levan a través dunha empresa. E esa tamén está funcionando, estamos en contacto coa empresa tamén para que se lles faciliten os medios, o sea que sí, sobre igual sobre 30, 40 familias reciben ese servicio.
Paula González, concelleira de persoal de Cabanas, moitas grazas e sorte.
Gracias, igualmente.